tere kuulama Piibli õpetust. Täna jätkame õpetussõnade uurimist. Muuhulgas kuuleme laiskuse ja virkuse vahest, Jumala tundmise õnnistusest ning otsime vastust küsimusele, kuidas on tark end igaveseks eluks meie eluteekonnal ette valmistada. Piiblit seletab pastor Aare Kimmel.
Targad tähelepanekud eri elualadelt jätkuvad. Loen õpetussõnade raamatu 21. peatükist salmid 25 ja 26. Laisale on ta ihkamine surmaks, sest ta käed ei taha tööd teha. Päev otsa himustab ta aina saada, aga õiglane annab ega keela. Meil maksab meeles pidada, et nii töökus kui ka heldus on Jumalast. Laisale inimesele tundub töötegemine nuhtlus, aga seda see ei ole. Juba siis, kui inimene loodi, pani ta Eedeni aeda harima ja hoidma. Nii siis ei ole töötegemine seotud isegi pattu langemisega. Jumal on loonud inimese nõnda, et ta soovib ikka midagi head korda saata, midagi paremaks ja ilusamaks muuta, midagi saavutada ja et ta tunneb tehtust rõõmu ning rahulolu. See on täiesti normaalne. Samuti on Jumal pannud oma õnnistuse heldusesse, sellesse, kui inimene midagi jagab, ootamata selle eest vastutasu. Kes on saanud kedagi omakasu püüdmatult aidata, on kindlasti seda tundnud. Jumal on ise helde ja mida rohkem inimene Jumala sarnaseks saab, seda rohkem ta omandab ka Jumala suhtumisi. Meenutame, et Efesose kirja 5. peatükis 21. salmis ütles Paulus. Võtke nüüd Jumal eeskujuks nagu armastatud lapsed ja käige armastuses nõnda nagu Kristus meid on armastanud ja on ise enese loovutanud meie eest. Jumal ise jagab oma häid ande kogu oma loodule, sellepärast ta tahab, et ka inimene teeks samamoodi. Enda omast andmine tähendab elu. Iisraelis käies võib seda näha ka looduses väga konkreetselt. Jordani jõe org on täis kõik võimalikku taimestikku, kuna jõgi annab vett taimestiku heaks. Aga surnumeri, kuhu Jordan suubub, on umbne, sealt ei välju ühtki jõge. Ta ei anna oma vett enam kellelegi. Ja selle ümber on üksnes kruus ja kaljud. Kõik on surnud, ehkki meri on täis rikkusi mitmesuguste mineraalide näol. Rikkus, mida ei jagata, ei too elu. Kasulik on vahel mõelda ka endale, kummale mina rohkem sarnanen. Kas Jordani jõele või surnumerele? Loen 27. salmi. Õelate ohver on jäledus, eriti kui seda tuuakse häbiteo eest. Õel tähendab sisuliselt inimest, kelle hoiakud ja elu on Jumala vastased. Nagu siit selgub, jumalatu inimene võib vabalt olla ka religioosne. Ta võib olla ristitud ja kiriku liige, aga samal ajal ka maffia liige. Ta pole tegelikult uuesti sündinud. Tema elus puudub Jumala elu ja osadus. Kui ühiskond üldiselt on religioosne, siis tavaliselt on seda ka need, kes oma südames tegelikult on jumalatud. Kes Jumala tundmisest ja teenimisest midagi ei hooli. Jumalatu inimene võib teha kaasa kõike, mida kirikus tehakse, et näha välja nagu kõik teisedki. Ta võib käia isegi pihil ja armulaual, aga tal pole kavatsustki tegelikult meelt parandada. Vanasti võis ta Jumalale ohvreidki tuua, aga see juures planeerida juba uusi häbitegusid. Ja sellise suhtumisega ohvrite toomist või muude religioossete rituaalide täitmist peab Jumal jäleduseks. Tuletagem sellega seoses jälle meelde kuningas Sauli. Tema kohta ei saa kindlasti öelda, et ta oleks olnud päris jumalatu. Ta oli Jumala enda poolt võitud ja püha vaimuga täidetud mees. Aga kriitilistes olukordades andis ta survele järele ja hakkas rahvatahtega ning oma enda arvamustega arvestama rohkem kui sellega, mida oli öelnud Jumal. Tema ise oli arvamusel, et ta on teinud kõiges Jumala tahtmist nii nagu peab, aga tegelikult oli ta seda teinud ainult sinnamaani, kus see tundus sobiv ja mõistlik. Ja mis tal Jumala tahtest tegemata jäi, selle otsustas ta asendada ohverdamisega, ehk meie seisukohalt palvetamisega. Ja siis ütles prohvet Saamuel talle sõnad, mis väärivad meeldejätmist. Ons issandal sama hea meel põletus- ja tapaohvreist, kui issanda hääle kuuldavõtmisest. Vaata, sõna kuulmine on parem kui tapaohver, tähelepanu parem kui jäärade rasv. Sest vastupanu on otse kui nõiduse patt, tõrksus, ebajumalate ja teeravite teenistus. Esimene Saamueli raamat 15, salmid 22 ja 23. Siin on meile tõsist mõtlemisainet. Kas oleme taibanud, et sõnakuulmatus Jumala tahtele on võrdväärne patt nõiduse ja ebajumala teenistusega? Jumal ei vaja meie ohvreid ja palveid. Ta on huvitatud sellest, mis on meie südames, ehk mida me tegelikult mõtleme. Kui inimene on küll kiriku liige, palvetab ja osaleb Jumala teenistustel, aga elab samal ajal Jumala vastaselt, siis on tema elu ja usutunnistus omavahel teravas vastuolus. Sellepärast ütleski Jeesus, et ei saa mitte kõik taevasse, kes oskavad teda issandaks nimetada. Saavad ainult need, kes teevad taevase isa tahtmist. Matteuse evangeelium 7.21. Loen salmid 28 ja 29. Valetunnistaja hukkub, aga mees, kes midagi on kuulnud, võib alati rääkida. Õel mees näitab jultunud nägu, aga õige kinnitab oma teid. Valetunnistamisel on rasked tagajärjed. Valetunnistaja hukkub. Nii on Jumal otsustanud. Seepärast on õige inimese asi oma teed kinnitada, et elu olukordade survel mitte hukatuse teele libiseda. Loen 30. salmi. Issanda vastu ei aita tarkus, mõistus ega nõu. Kes on otsustanud sõdida Jumala vastu, see on võtnud ette täiesti lootusetu asja. See juures pole tähtis, kui palju jõudu ja tarkust inimene sellele võitlusele pühendab. Selle kohta on näiteid läbi elu ja ajaloo ja üks kõnekamaid näiteid peaks olema see, kuidas lõppes nõukogude ateismile rajatud ühiskond. Jumal suudab kaitsta end ja oma sõna. Meil pole tarvis Jumala sõna kaitsta, vaid seda kuulutada. Ja mitte oma inimlikus tarkuses, vaid Jumala väes. Kus Jumala sõna nõnda kuulutatakse, seal Jumal ise kinnitab seda. Loen 31. salmi. Hobune seatakse valmis tapluse päevaks, aga võit on issanda käes. See tähendab, et inimese ettevõtmised lähevad korda ainult siis, kui Jumal kingib kordamineku. Taavet oli seda õppinud, sest ta kirjutas psalm 27.3. Kui sõjavägi seab leeri mu vastu, ei karda mu seda. Kui sõda puhkeb mu vastu, selleski ma loodan tema peale. Ligi 100 aastat pärast Taavetit kuningaks saanud Aasa oli seda samuti õppinud. Suure sõjaväe vastu minnes ta palvetas. Issand, Ei ole peale sinu ühtegi, kes suudaks jõuetut aidata tugeva vastu. Aita meid, Issand, meie Jumal, sest me toetume sinule ja oleme tulnud sinu nimel selle hulga vastu. Issand, sina oled meie Jumal, ära luba, et inimene oleks sinust üle. Teine ajaraamat 14.10. Usuelu tähendab koostööd Jumalaga. Jumalale loota on turvaline, aga see ei tähenda siiski, et inimesel poleks tarvis ettevalmistusi teha, ehk valjastada hobuseid ja sõdida. Samuti ei tähenda Jumala hoolitsus, et inimesel poleks tarvis tööd teha. Jeesus ütles, et relvastatud vägev mees hoiab oma maja ja vara. Ole valmis võitluseks, aga samas veendu, et su lootus on Jeesusel Kristusel. Siis võid hingata temas, sõltumata sellest, milline torm su ümber möllab. Õpetussõnade raamatu 22. peatüki alguses näeme, et oma aja rikkaim mees Saalomon teab, milline koht peab rikkusel elus olema. Loen esimese salmi. Aus nimi on kallim kui suur rikkus. Hea kuulsus on parem kui hõbe ja kuld. Üheks hea kuulsusega inimese näiteks võiks olla Benaja. Ehk mäletad, et Taavetiga koos oli hulk mehi, kes olid tuntud vaprate sõduritena. Nad olid loonud endale hea kuulsuse. Benaja kohta öeldakse, Benaja, joojada poeg, pärit Kabseelist, sõjamehe poeg, oli rikas tegudelt. Tema lõi maha kaks vägevat Moabi meest. Tema läks alla ja tappis kaevus ühe lõvi, kord kui lund oli sadanud. Teine Saamueli raamat 23.20. Kaks salmi edasi öeldakse veel, seda tegi Benaja, joojada poeg, ja tema oli nende 30 kangelase hulgas kuulus. Benajal oli hea kuulsus, aga tema ajalikest rikkustest ei räägita midagi. Loen 22. peatükist teise salmi. Rikas ja vaene kohtuvad. Issand on loonud need mõlemad. Inimesed hindavad üksteist paljuski jõukuse järgi, aga Jumala ees on kõik võrdselt väärtuslikud. Aga see siiski ei tähenda, et me võiksime vähemalt vaimulikus mõttes rääkida ülemaailmsest vendlusest. Seda Piibel ei õpeta. Ta õpetab muud, et me kõik oleme inimperekonna liikmed ja et meil kõigil on patune loomus, mille tõttu me oleme Jumalast lahutatud. Me peame end isegi üksteise eest kaitsma, kuna me ei saa üksteist usaldada. Jumala loomistööst rääkis apostel Paulus Ateenas järgmiselt. Tema on teinud ühest ainsast terve inimkonna elama kogu ilmamaa peal. Apostlite teod 17.26. Selle põhjal me kõik oleme oma looja ees võrdväärsed. Aga Jumala lapseks me ei saa selle põhjal, et me oleme inimesed, Jumala loodud, vaid usu läbi Kristusesse Jeesusesse. Jeesus ütles oma aja religioossele eliidile šokeerivalt. Teie olete oma isast kuradist ning tahate teha oma isa himude järgi. Tema on mõrtsukas algusest peale, ta ei püsinud tões, sest temas ei ole tõde. Kui ta räägib valet, siis ta räägib enda oma, sest ta on valetaja ja vale isa. Needki sõnad näitavad, et kus käib mõrvamine ja valetamine, seal ei ole tegemist Jumala lastega ega Jumala tööga. Piibel õpetab täiesti selgelt, et maailmas on tegelikult kaks perekonda, Jumala lapsed ja saatana lapsed. Seega inimkonna üleilmse vendluse mõte põhineb vähemalt vaimulikus mõttes väärkäsitlusel. Siin õpetussõnades öeldi rikka ja vaese kohta, et nad mõlemad on Issand loonud. Seega Jumal on kõigi looja, aga mitte kõigi isa. Loen kolmanda salmi. Tark näeb hädaohtu ja poeb peitu, aga rumalad lähevad edasi ja saavad nuhelda. Tark inimene peaks nägema mitte ainult päevauudiseid, vaid ka üldisemalt, millises suunas viib jumalatu ja moraalitu elu. Ja tark võtab hädaohtu nähes ka midagi ette. Poeb peitu, nagu siin öeldi. Aga kuhu siis pugeda peitu maailma kurjuse eest? Meie võimuses ei ole ju seda muuta. Ainus õige peidupaik igasuguse jumalatuse ja sellega kaasnevate tulemuste eest on Jeesuse Kristuse lunastus ja ligiolu. Selleks ongi Jeesus tulnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Loen salmid 4 ja 5. Alandlikkuse ja issanda kartuse tasu on rikkus, au ja elu. Okkad ja paelad on valelikud eel. Kes jääb neist eemale, hoiab oma hinge. Kõik need õpetussõnad viitavad ühes suunas. Nad küsivad, kas tahad olla tark? Siis ole valmis tuleviku jaoks. Selleks on ka saadaval igasugust abi. On kindlustusfirmad ja hooldekodud vanadele. Aga siin mõeldakse sellest kõigest kaugemale. Kuidas oled valmistunud igavikuks? Kas võib nimetada targaks inimest, kes mõtleb kõigele muule, aga mitte sellele kõige tähtsamale? Kui patupalk on surm, Rooma kiri 6.23, siis alandlikkuse ja issanda kartuse tasuks on rikkus, au ja elu. Jätkem see meelde. Kui palk on teada, siis ei peaks olema raske valida, keda teenida. Ka Jeesus ütles, varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ja hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja oleks seda ülirohkesti. Maises elus püütakse ikka leida tööd, mille eest makstakse võimalikult head palka. Kas on meil samasugust tarkust ka elusuhtes tervikuna? Loen kuuenda salmi. Juhata poista tee peale, siis ta ei lahku sellelt ka vanaseas. Kui tahetakse kuhugi välja jõuda, siis valitakse algusest peale õige tee. Samamoodi tuleb teha ka elusuhtes üldiselt. Inimese elu suund ja põhiväärtused pannakse paika juba lapsepõlves. Jumalal on tee, mis viib ellu, ja vanemate kohus on juhtida sellele teele ka lapsed. Siin on kutsumust rohkem kui küll igale vanemale. Kui seda ei tehta, siis on jäetud täitmata üks oma elu kõige tähtsamaid ülesandeid. Loen seitsmenda salmi. Rikas valitseb vaese üle ja laenaja on laenuandja ori. Seegi on elus paratamatu tõsiasi. Sellega hoiatatakse noort meest laenuvõtmise ohtude eest. Päris praktiline tähelepanu juhtimine tänapäevalgi, kas pole? Loen kaheksanda salmi. Kes külvab ülekohut, lõikab viletsust ja tema viha vits saab otsa. See on troost rõhututele. Jumal kannab hoolt, et iga hirmuvalitsuse aegki saab kord läbi. Loen üheksanda salmi. Kes on helde, seda õnnistatakse, sest ta annab oma leivast kehvale. Jälle tõdetakse, et andmine ei tähenda ainult loobumist, vaid sellel on ka oma õnnistus. Mingil moel tähendab see ikka ka saamist. Alati, kui on tarvis anda, on lihtne öelda, et pole võimalik, mul pole endalgi. Sellisele hoiakule vastavad huvitaval moel kaks piiblikohta, üks uuest ja teine vanast testamendist. Viienda Moosese raamatu 15. peatükis 10. salmis öeldakse, anna vaesele vennale meelsasti ja ärgu olgu su süda kuri, kui sa temale annad, sest selle asja pärast õnnistab sind issand su jumal kõigis su töödes ja kõiges, mille külge sa oma käed paned. Ja teise Korintose kirja 9. peatükis salmides 7 ja 8 kutsutakse üles. Iga üks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et teil ikka oleks kõike küllaldaselt ning et te oleksite rikkad iga hea teotarvis. Seega nii vana kui ka uus testament tuletavad meelde, et lõppude lõpuks me anname ainult seda, mis me ise oleme Jumalalt saanud. Kui andes seda meeles pidada, siis muutub andmine rõõmsaks. Loen 10. salmi. Aja pilka ja ära, siis lakkab riid, lõpeb tüli ning teotus. Seegi lause osutub tihti peale tõeks. Alati ei ole kollektiivi probleemiks halb töökorraldus või sobimatud töötingimused. Selleks võib olla mõni probleemne inimene, kes tekitab pahandusi ja riidu. Siis on rahusaavutamiseks kõige parem sellest inimesest vabaneda. Loen salmid 11 ja 12. Kes armastab südame puhtust ja kelle huuled on armsad, selle sõber on kuningas. Issanda silmad valvavad tunnetust, aga ta kummutab petise sõnad. Siin tõstetakse esile inimese sisemise puhtuse ja siiruse väärtust. Seda hindavad inimesed ja samuti Issand. Lõppude lõpuks jääb alles ainult tõde. Valel on lühikesed jalad. Hiljemalt Issandaga kohtudes on lõpp igasugusel valel. Loen 13. salmi. Laisk ütleb, väljas on lõvi, tapab mind viimaks keset turgu. Jälle sõideldakse laiskvorsti, kellel ikka jätkub ettekäändeid, et mitte teha seda, mis vaja. Ta näeb kõik võimalike ohte ja puhub need hästi suureks. Öeldakse, et hirmul on suured silmad. See käib ka laisa kohta, kes kardab tööd. Loen 14. salmi. Võõraste naiste suu on sügav haud. Keda Issand on hukka mõistnud, see langeb sinna. Õpetussõnade raamatu algusosas oli juttu noorest mehest, kes võõra naise ahvatlusi kuulates läks vastu oma hukule. Sama asja eest hoiatati ka 7. peatüki salmides 25-27. Lühidalt, kes hülgab Jumala tahte, see kaevab enesele auku. Aga siit selgub veel üks tähtis mõte. Issanda hukkamõistmine toimib teatud mõttes juba praegu, mitte alles viimsel kohtupäeval. Kui inimene on valinud hukatuse tee ega kuula Jumala kutset sellelt pöörduda, siis ühel hetkel võib Jumal selle nii-öelda kinnitada, lasteski inimesel valitud teed minna. Täpselt seda sama ütleb Paulus Rooma kirja 1. peatükis salmides 21-26. Kuna inimesed on Jumala tõe vahetanud vale vastu, siis on Jumal nad andnudki nende südame himudes rüvedusse ja häbitute kirgede kätte. Selle otseseks tulemuseks on igasugune seksuaalne kõlvatus, abielurikkumine ja ka homoseksualism. Tänapäeval on need küll ümber nimetatud vabaduseks, aga see ei muuda asja. Ühesõnaga, Jumal annab inimestele seda, mida nad ise soovivad. Siis on tunnuseks, et inimene võib teha täiesti räiget pattu, ilma et ta üldse aru saaks, et selles on midagi halba. Jah, see on hukatuse tee, aga kui inimene on selle valinud, siis pole midagi parata. Kas pole see hirmutav mõte? Loen 15. salmi. Meeletus on seotud poisi südamesse, aga karistusvits saadab selle temast kaugele. Halvad kombed hakkavad teatavasti kergesti külge, aga kasvatuse ülesanne on teha varakult selgeks nende halvad tagajärjed. See ongi karistuse mõte. Õigel viisil karistamine ei ärata lapses viha. Ja mingil juhul ei tohi karistamine olla vanema enda viha väljavalamine. Õige kasvatus aitab lapsel vältida halbu valikuid, ehk seda, mida piibel kutsub meeletuseks. Loen 16. salmi. Kes rõhub viletsat, et rikkaks saada, ja kes annab rikkale, sellele tuleb vaesus. Rikastuda tahetakse sageli teiste arvelt, kel pole võimalust end kaitsta. Teine võimalus on pugeda rikastele külje alla, et neist kasu lõigata. Aga mõlemal juhul on lõpptulemus sama. Selkombel rikkaks ei saa ja kõige vähem veel tõelises mõttes. Oma elu rajamine ülekohtule ei tasu ära. Jumal sellele oma õnnistust ei anna. 16. salmiga lõpeb üks osa õpetussõnade raamatus. Edasi tuleb pealkiri Tarkade õpetused. Neid hakkame vaatlema järgmisel korral. Seekord aga jääb õhku mõte, et kõige tähtsam on siiski küsida, mida Jumal millestki mõtleb. Sest lõpuks loebki ainult see.
Kaugelt ma tulen, väsind olen, üksi ma teen. Eemalt mul paistab kodu kallas, sinna saan koidiku ees.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral jätkame õpetussõnade uurimist ning jõuame tarkade õpetuste juurde. Mina olen saate toimetaja Kaisa Kirikal. Soovin teile Jumala lähedust ning jääme taas kuulmiseni.
Helgeina meenuvad kord väiksest kodust ellu läksin vabalt kui linn. Leidsin ma õnne ja ka valu, koju nüüd igatseb ping. Õnnetu ja kurg on maahil kõikjal rännude. Seal mälestused kaugest kodust helgina meenuvad need. Jäänud nüüd maha rännuraja üksi ma teen. Ootamas kauge kodu kallas, sinna saan koidiku ees. Sinna jõudes tõuseb päike, õnn mul osaks saan. Sinna mu kodu armas väike, elu jää kaldale jää.